Президент Володимир Зеленский Бирлешен Штаттарын ва Европанын арасында конфликтин әдип бет этмелдиги барада дөрәнтиәде düşünüşmezliklerin fonunda ortiyetin giyin gerimli çözüşü neticesinde tutuşan uruşun 3-cü yıl dönümünde ondan qovraq daşar yurt liderini Kiyevde qarşaldı. Ukrayna gelen liderler üçin biz bugünü öz yurdumuza canını pida eden etkerlerimize hormat koymak bilen başladık, deyip Zelenski Kiyevde geçirilen Ukrayna qoldov samitinde etti. Online ve offline qatnaşyan liderler bizim qarşılığımızı, territorial bütövlüğümüzü qoldayarlar ve bunun ortiyetin Ukrayna tarafından sebep berilmedik cenayet sövüşüdüğünü hemmemiz biliyarız, deyip Zelenski belledi. Ukrayna'da 36 aylap devam eden sövüş 2. Jahan Urushundan beri Evropadaki en uly konflikt bolup yurdu veyran etti. Ortiyetin harbi güç hükmünde statusunu şüphesine aldı ve Evropanın hopsulluk aladasını güçlendirdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının urushunu edip bet etmeldigi baradaki täze diplomatik itergesi kapma karşılığı täze bir koşant koştu. Geçen hepte Saudi Arabistan'da Birleşen Ştatlar Ortiyet gepleşikleri Kiyev'in ve Evropa yurtlarının kırakladılmağı ve Ortiyet üçin oňoýly paragaçlyk çözgüdüne gelinmegi baradaki howatyrlanmalar döretdi. Bu aladalar Evropa liderlerinin urushun ýyl dönümünde eden tetwirlerinde beýan edildi. Bu sövüşi Ortiyet başladı, deyip Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Kiyevdäki samita video ara baglanşygy arkaly ýüzlendi. Ortiyede ak tamda gulak atylýan bolmagy mümkin, emma ol sehelçede kanunçylyk kazanyp bilmedi, deyip Germaniýanyň prezidenti aýtdy. Zelenski Kiyevde adynan 13 daşary ýurtly resmi bilen duşuşýar we ýyl dönümi bilen bagly senäni bellemek çäresine ýene-de 10-dan gowrak ýurt ýolbaşçysy onlaýn gatnaşýar. Donald Trump'ın yanvar ayının ayağında prezident vezipetine bellenmeninden son Washington'un siyaseti ütke Birleşen Ştatların goldovunun soğuk aslında galyanlığına qaramazdan maslahatta Ukrayna'nı goldamak meselesini hem qaralyar. Biz bugün Kiyevde sebebi Ukrayna Evropadır. Diri kalmak uğrundaki görüşte dinavr Ukrayna'nın ıkbalı hof bastında olman, Evropa'nın ıkbalı hem hof astında deyip Evropa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen aytti. Trump'ın ortiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen diplomatik katnaşıklarını tiyazeden başlamağı ve Ukrayna'daki uruşun bes edilmeği varadı gepleşik geçirmeği tayinliği Amerika'nın Evropa'daki yaranlarını bu işte Evropa'nın hatta Kiyev'in hem çetleştirilmeğinin ehtimallığı varadaki aladalar Qozgady. Putin Ukrainada haqiqi milliyligin ýa-da döwletlilik däwriniň ýokdugyny öňe sürmek bilen Ortiýetiň çözüşüni aklamagy synançdy. Şeýle-de Moskwa Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we natsistlerden halas etmek üçin harakata geçenligini aýtdy. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov munyň düýüp sebäbine her tarap düşünmese Ukrainadaky söwüşi çözmegiň mümkin däldigini we Ortiýetiň häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi bilen gepleşikleri dowam etdirmegi zerurlyk görmeýänligini jurnalistler aýtdy. Urşyň ýyl dönümünde Türkiýeden Sapar vaqtında Ortiyetin Daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň gepleşikleri açykdygyny, emma harby kampaniýasynyň netijesiniň Ortiyet üçin kanagatlanarly bolan halatynda bes edilejekdigini aýtdy. Lavrov köp ýurtlaryň uruş meselesindäki pozisiýalarynda hat realist bolmagyna ynanýanlygyny we Saudi Arabistanda ýakynda geçirilen duruşyň Moskwa bilen Washingtonyň arasynda kadaly gepleşiklere umyt döredýänligini bellädi. Riýaddaky gepleşikler we Ortiýet bilen Birleşen Ştatlaryň öz arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşmagyna bildiren umydy Birleşen Ştatlar bilen onuň Ýewropadaky ýaranlarynyň arasynda täze diplomatik düşünüşmezlikleri ýol açdy we Ýewropa liderleriniň Washingtona eden ýüzlenmesine sebäp boldy.